Lasa Aurelija Anužīte Lauciņa. Gudrais puika. Reiz kungs staigādams piet cūganam klāt. Puika, ko tavs tēvs dara? Mans tēvs taisa divus ceļus par vienu.
Divus ceļus? Kā tas ir izdarams?
Tad tā muļķa kungs nezina pat to, kā divus ceļus par vienu taisa, viņš taču ar...
Ar!
Bet ko tava māte dara? Mana māte tagadiņ atdeva apēsto maizi.
Apēsto maizi? Kā tas var notikt?
Tad tā muļķa kungs pat to nezina, ko vakar aizņēmās, to šodien atdeva.
Atdeva. Bet ko tava precēta māsa dara?
Māsai pērn bija prieki, šogad bēdas.
Šogad bēdas? Kādēļ?
Tad tā muļķa kungs pat to nezina. Nu, pērn viņai taču piedzimā dvīņi. Vai tie nebija prieki? Un re, šogad nav maizes, ko ēst.
Vai tās nav bēdas?
Tu esi gan mutīgs, puika. Bet klausies. Tādēļ, ka mani par muļķi lamāji, tev jānāk līdz muižā dabūsi pērienu.
Labi, puika iecvilpodams.
Aiziet muižā. Kungs pavisam pārskaities, kā varot svilpot viņam pie deguna, lai sulainis aizrīdot bezkauņu ar suņiem. Sulainis palaiž gan suņus, bet puika arvien nēsāja mazu zaķīti paduse īsa laika pēc, un kā nu suņas saklups virsu, puika palaiž zaķīti. Ak, tu, žēlīgais tētiņ, aiziet suņas zaķim, ka traki pakaļ, bet puika nosvilpjas vien. Kungs vēl vairāk saskaišas.
Lai iemētot bezkauņu pagrabā! Kamēr labas rīkstes saraudzīšot, sulainis iegrūž nabadziņu pagrabā un aizskrien birze rīkstem pakaļ.
Bet puika, tamēr svilpodams, atrau lielai vīna mucei tapu, vīns šļākdams iztek pa zemi, pārskrien sulainis ierauga nelaimi, tuliņ uzspiež pirkstu tapas vietai un sauc – padot tapu, padot tapu! Bet puika tamēr uzmet gaļas plecu mugurā, pārsvierš svārķeļus, ka nevar pazīt un prom.
Kungs palogu puikam tādu kupri redzēdams nosmējās gardi.
Kā nu labu pērienu dabūji, visa mugura līka!